habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
axada 12-ka bisha maarso ee sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali com. saacaduna haatan afrikada bari dhegaystayaal waa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda wadajir idinku soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduro.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah: guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo sheegay inay bilaabayaan qaadashada kaararka codbixiyaasha.
Saddexda gobol ee Saaxil, Sanaag iyo Sool baa kaarbixintii ka socotaa weli, laakiin culayskeedii yimid soo dhammaaday, iyaguna berri bay soo xirmayaan. Saddexda gobol ee Awdal, Marwada Jeex iyo Togdheerna insha allah bisha dhammaadkeeda ayay bilaabmaysaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
hargeysa iyo hurdiya hobiyi hooraa wajeer hareeraha haawinaa halkan iyo buurha kaba hiiraan meesha ay dhahaan habaas weyniyo hawaash intii geel laga hoyo hoggaan awr lagu qabto haybtii soomaalidu iyo hilbuhu ay ka hadlayaan.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo inoo akhriso Sahra Cabdi Axmed.
wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen inay soo dhoweynayaan in ka qaybgalayaasha shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay soo gaareen Muqdisho. shirkaasi ayaa lagu qaban doonaa xarunta Afisiyoone ee ku taala garoonka diyaaradaha ah oo goob ammaankeeda aad loo ilaaliyo ah. waxaana madaxtooyada Soomaaliya ay sheegtay in shirka uu bilaaban doono 22-ka bishan aynu ku guda jirno ee Maarso oo ku beegan maalinta berri ah. waxaan ku boorineynaa inay si dhaqso ah u shiraan ayna muujiyaan hogaamin iyadoo ay ka ambaqaadayaan soo jeedintii guddiga farsamo ee baydhabo 16-keedii Febraayo 12-keeda si markaasi loo hirgeliyay ayaa la yiri hanaankii doorasho ee horey loogu heshiiyey ee 17-kii Sebtembar looguna gudbo doorasho iyadoo aysan jirin wax dibdhaca ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. saaxiibada Soomaaliya ayaa qoraalkooda ku sheegay in la tashi lala sameeyo saamilayda kale ee siyaasadda ee haboon tahay ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale xubnaha muhiimka lana dhageysto aragtidooda si hanaanka doorasho loogu gudbo islamarkaasina uu helo taageero ballaaran. qoraalka beesha caalamka ayaa lagu yiri nooma muuqato wax kale oo lagu bedeli karo laguna hirgelin kara ayaa la yiri heshiiskii doorasho ee 17-kii bishii Sebtembar iyadoo la raacaya ayaa la yiri jadwal si dhaqso leh u hirgeli kara si markaasi loo qabto doorashoy nabdoon loona wada dhan yahay xor ah oo xalaal ah laguna kalsoonaan karo. saaxiibada caalamka ma taageeri doonaan ayaa la yiri geedi socod aanan loo dhammeen amaba mid hal barbar ka raran amaba dadaallo horseedi karaa kordhinta muddo xileed horey u soo jiray. qoraalka ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha Soomaalida ay ka faa'iideystaan fursadan isla markaasina ay gaaraan xal siyaasadeed iyo tanaasulaad lagama maarmaan ah si markaasi loo gaaro ayaa la yiri xal horseedi kara in la qabto doorasho. qoraalka ayaa lagu soo gabagabeeyey saaxiibada caalamku waxa ay sii wadayaan ayaa la yiri dadaalkooda ku aadan isu soo dhoweynta dhinacyada Soomaaliya. qoraalkaasi wada jira waxa uga soo baxay ayaa la yiri howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya AMISOM dalalka waxaa ka qayb qaatay sidoo kale to diblomaasiyiintooda Belgium-ka, Canada, Denmark, Djibouti, Masar, Ethiopia, midooda Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Urgoboleedka Igad, Ireland, Talyaaniga, Ururka Jaamacadda Carabta, Holland, Norway, Qatar, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkiga, Uganda, boqortooyada Ingiriiska, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay. kooxda Taliban ayaa sheegtay in ayaga iyo sidoo kale to Mareykanka ay soo saareen qorshe 3 bilood oo lagu hakinayo qalalaasaha ka jira dalkaasi si markaasi loo abuuro ayaa la yiri jawi looga dhabeyn karo hanaan nabadeed oo Afghanistan ka dhaco. sidaasi waxaa sheegay maanta oo warbaahinta la hadlay laba sarkaal oo ka tirsan kooxda Taliban. waxaa isla qaadanay qorshahaasi soo dhammaaday dhinacyaduna ay ku wada lug leeyihiin laguna yareynaya qalalaasaha, laakiinse tani kama turjumayso in xabajoojin ay tahay. Sidaasi waxaa yiri Maxamed Naciim oo ah afayeen u hadlay kooxda Taalibaan, kaasi oo aanan bixinin wax tafaasiilo intaasi ka dheeri ah. Saraakiil kale oo Afghanistan ayaa sheegay in qorshahan looga wada hadlayo dadaalada la rabo in nabad loogu soo dabaalo dalkaasi uu u dhexeeyo Mareykanka iyo Taalibaan, qadarna uu ka socday muddooyinkii ugu dambeysay. Labada dhinac ayaa leh wada xaajoodyo dheeraad ah kadib markii hadalladoodii dhowaantan ay ka dhaceen Dooxa ay isugu yimaadeen, kaasi oo u dhexeysa Taalibaan iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan nabadeynta dalkaasi Afghanistan iyo Mareykanka. Madaxda Taalibaan iyo saraakiisha kale ayaana loo ogoleen inay warbaahinta la hadlaan, kasoko in ay si hoose oo qarsoon ula hadlaan amaba ay magacyadooda ka gaabsadaan ma ahane. Dibadbaxyo looga soo horjeedo xukunka milatariga ah ee dalkaasi Myanmar ayaa maanta ka dhacay mar kale halkaasi, waxaana magaalada labaad ee ugu weyn Mandalay uu ahaa isu soo baxaasi mid ciidamada booliiska iyo kuwa ammaanka ay ka baaqsadeen dibadbaxyaasha inay isku dhacyo dhex maraan. Saraakiisha caafimaadka oo isugu jiray dhaqaatiir, kalkaaliyaal caafimaad iyo farmashiistayaal xiran dharkoodii shaqada ayaa kusoo biiray dibadbaxyadan dimuqraadi doonka ah ee ka bilowday xalay oo Sabti ahayd mar kale magaaladaasi ilaa maanta oo xadana soo gaaray. Dibadbaxyaasha ayaa ku qeylinaya badbaadiya hogaamiyaheena Aung San Suu Kyi oo badbaadiya mustaqbalkeena. Saraakiisha ayaa waxaa la sheegay ay ku jirto iyada in xabsiga la dhigay bishii Febraayo 1-deedii markii xukunka military ay kula wareegeen dalkaasi militariga waddankaasi. Shirkadda AstraZeneca ayaa sheegtay maanta in tallaalkeeda COVID-19 aysan ku jirin wax walxa ka yimid addoofaar dheecaankiisa, iyadoo ku gacansiirtay go'aanka ka soo baxay dalka ugu muslimiinta badan caalamka Indonesia oo lagu sheegay in tallaalkaasi uu ka hor imaanayo shareecada Islaamka. Golaha ugu sarreeya culimmada Indonesia ee loo yaqaano Indonesia Ulama Council ayaa jimcihii waxa ay soo dhigeen websaytekooda wararka ay ku gudbiyaan in tallaalkan uu yahay xaraam, sababtoo ah ayay yiraahdeen waxaa ku jira walxa dheecaanka dheefshiidka doofaarka laga keenay ah. Si kastaba ha ahaatee, golaha ayaa islamarkaasi waxa ay dhinaca kale ka ansixiyeen tallaalkan sababo la xiriira xaaladda degdega ah ee xanuunka COVID-19 ee lagu jiro waqtigan. Hase yeeshee, afayeenka AstraZeneca Indonesia ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri dhammaan heerarkii soo saarista tallaalkan looma isticmaalin wax xiriir la leh amaba laga sameeyo walxa ka yimid doofaar ama xoolo kaleeto.
Mahadsanid Zahra Cabdiraxmed ayay ahayd oo warka akhrinaysay.
Aan ku bilowna ee mid ka mid ah hay-adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya ayaa ka digtay in laga yaabo inay yareyso cuntada ay ka bixiso waddanka, iyada oo taasi ku sababaysay lacag la-aan haysata hay-adda. Warbixin ay wariyaha v o eda Liisa Shalayn kasoo dirtay Geneva waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Danduray.
Barnaamijka cuntada adduunka ee WFP ayaa waxa uu ka digayaa inay ku qasbtoonto in uu jaro bisha Juun ee soo socota raashinkii uu qoondayn jiray in ka badan 1 million oo Soomaali ah oo beelaha, sababtuna ay tahay iyadoo hay-addu aanay haysan lacag ku filan oo ay ku sii wado howlgalkeeda. Arrintaasi ayaa waxay dhibaato culus ku noqon doontaa dadka nugul ee Soomaaliya ee iyagu hadda ka soo baxay dhimista xagga cunnadooda maalinlaha lacag la-aan darteed. WFP ayaa waxay sheegtay inay ku qasban tahay inay yareyso raashinka 50% in ka badan 1.3 million oo Soomaaliya. WFP ayaa dhowaantan waxa ay qoondeysay ilo ay ku soo celinayso raashin buuxa ilaa iyo bisha Juun. Hay-adda WFP ee qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka cuntada ayaa waxa ay uga digaysaa dadka ka faa'iideysta mar kaleeto inay wajihi doonaan gaajo sii kordhaysa haddii aysan helin lacagtii looga baahnaa in barnaamijka lagu sii wado. Qaramada midoobay ayaa waxa ay ku qiyaaseysaa 5.9 million oo qof kala bar dadka ku nool dalka inay u baahan yihiin gargaar bini-aadmin maxilligan. WFP waxay cunto siisaa 1.3 million oo ka mida kuwa ugu nugul. Afhayeenka WFP Thomas Firi ayaa waxa uu ku tilmaamay kuwa baahan kuwa ugu liita dadka saboolka ah. Kuwani waa dad ku nool cunto ilaa iyo cunto ee nuuca gargaarka aad bixiso ayaana ku filan oo keliya inay ku noolaadaan. Markii aan kala jarno waxaan ka hadlayno waa cunto asaasi ah, ma ahan cunto saddex goor shan goor ama toddoba goor ah, ayuu yiri Firi. Soomaaliya ma awoodin inay isku quudiso sababo la xiriira arrimo bini aadamku u abuuray sida iska horimaadka socda iyo kuwo kale oo ay ku jiraan ayax lama degaanka iyo saameynta dhaqaale ee covid sagaal iyo toban, abaaraha iyo daadadka. Firi wuxuu sheegay in yaraanta maalgelinta ay halis gelinayso barnaamijyada nafaqada ee muhiimka ah. Natiijo ahaanna waxa uu sheegay in heerarka nafaqa darrada ay sii kordhayaan, taasi oo wiiqaysa guulaha hore loo gaaray ee yareynta tirada caruurta la ildaran. Barnaamijyadan la-aantood waxaad ka hadlaysaa ilaa iyo 840,000 oo caruur ah oo la filayo inay la ildaraadaan nafaqo xumo ba-an oo dhexdhexaada, 843,000 oo ay hayso nafaqo darro xumo ba-an, iyo 51,000 oo halis ugu jira inay dhintaan, ayuu yiri Firi. WFP ayaa waxay sheegtay inay u baahan tahay $702 million oo dollar si loogu sii wado howlaha Soomaaliya ee heerarka hadda socda 6 bilood ee soo socda.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo akhriyey warbixin ay Geneva ka soo dirtay Lisa Shalayn.
Mas-uuliyiin ka socda maamulka Jubbaland ayaa maalmahanba magaalada Nairobi u jooga sidii ay hay-adaha samafalka ee magaalada Nairobi ugula hadli lahaayeen gurmad loo fidiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaano ka tirsan Jubbaland, gaar ahaana gobolka Gedo oo ka mid ah meelaha ugu daran ee laga soo sheegayo abaari saameeyey nolosha dadka xoolo dhaqatada ah. Haddaba Faysal Axmed Nuur Camaji oo ah gudoomiyaha ururada rayidka ee Jubbaland, islamarkaana ka mid a mas-uuliyiinta Jubbaland ee dadaalka ugu jira in loo gurmado deegaanada abaaruhu ay ka jiraan, ayaa arrimahaasi waxaa magaalada Nairobi uga warramay wariyaheena v o a ee Nairobi, Yaasin Ciise Warrere.
Abaarahan soona noqonaya inta badan meelo khaasi kusoo noqdaan, laakiin waa waxaan aada uga daxunnahay, taas oo ay keenaysa mataqaanaa dhibaato fara badan oo jirta la-adligeed in mataqaanaa abaaraha ay kusoo noqdaan. Saad ula socotoba dadkeenu waa reer guura, waa xoolaley saan u badannahay iyo beerley baan u badannahay. Soomaalina waa reer guura oo xoolihii Kenya ka tegay iyo kii ka yimi Ethiopia iyo kii kale meesha kale ka yimidba meesha naqaa dhammaan la iskugu wada yimaada. Inta badan konfliktan uu ka dhaca, laakiin amarka Ilaahay anagoo ah bulshada rayidka ee Jubbaland ee Joonsa, waxaan isku daynay inaanu samayno wacyigelin dad fara badan oo hadda oo tiimam iyo hadda waxay ku maqan yihiin meelahan abaaraha laga soo sheegay laftirkooda ayay tahay. Anagoo isku dayayna dadka in laisku soo jiido, dadka gada ka dayimid ee abaaraha weliba afmadoo kortuban ee ceelalka kortuban yaa mataqaana, iyo dadkii magaalada deganaa iyo aada u soo dhaweeyey kuna soo dhaweeyey dhulkoodii iyo dadkoodii, sababtoo ah marna gadaa loo qaxaa abaar haddii ka jirto xaggan, marna xaggaasaa laga soo qaxaa. Dadkun waa hal laba ma aha.
Hay-addan samafalka ah ee aad muddada dheer ka shaqaynaysay ee saf la yiraahdo, waxyaabaha ilaa iyo hadda haddaad Jubbaland iyo Tihiin iyo guud ahaan hay-addaba ilaa iyo hadda aad isku dayday, balse dhibaatooyinka wax looga qabto maxaa kamid a?
Waxaa ka mid a dhibaatooyinkaasi wax looga qabta hay-ad ahaan, annaga waxaan isku daynay in aan nimaadno Nairobi si aan ula hadalno beesha caalamka dhammaantiyadaba si wadajir ah. Waxaan ula fadhiisanay beesha caalamka, hay-adaha UN-ka ah iyo hay-adaha internationalka intaba, oo ay noo sheegeen in ay waxay ka qaban doonaan abaaraha soona noqday ee weliba ugu badan hadda meelaha ay ka jiraan waa Gedo iyo mataqaanaa Badhaadhe, gobolka degmada Badhaadhe oo iyadana abaar xun ay ka jiraan, iyo degmada Xagar. Maadaama ay taasi jirto, waxay noo sheegeen in ay waxay ka qabanayaan, haddana waxay ku mashquulsiin qaad wax loogu qaban lahaa. Hadda waxaa jooga gudoomiyaha gobolka iyo aniga madaxweyne waxayn kugu daya noqday oo shirarka way daya dhammaadeen. Haddana waxa hawshii sii daadihinaya gudoomiyaha gobolka oo yidhi ma tegay ilaa ay mataqaana waxay ka soo naasa cadaadaan. Gobolka Gedan aad bu hadda waxay sheegeen UNOCHO inay u gurman doonaan gobolka Gedo inay tagayaan, Badhaadhena in hadda ay mataq sida ugu dhaqsaha badan iyo haddii ugu jiraan in gurmad loo dee sameeyo. Inkastoo saan sida caadiga ahayd aniguba aan naqaanay weligeed ay ahaan jirtay, waxaan malaynaya 14 sano hay-adaha kasoo shaqaynayay, marka qaylodhaan la sameeyo kadib waxay muddo kadib timaadaa wixii wax lagu qaban lahaa. Taasa lafirkeeda waxaa weye caqabad bikeenaysaa. Waxaa laga yaabaa fankii loogu talagalay ee hadda laan sameyna qaylodhaanka in uu yimaado waqtigu roobku uu yimaado inuu deyimaada suurgal lagtaana aad baan ugu xunnahay. Waxaan jeclaan lahayn hay-adaha internationalka iyo mataqaana UN-kaba in ay sameeyaan waxyaabo u yaala oo markii wax degdega laga dalbo dabado ama abaaro meel ay ka jiraan si emergency inay uga jawaabaan yaan jeclaan lahayn.
kaas wuxuu ahaa Faisal Axmed Nuur Amaje oo u warramayay wariyaheena Yaasin Ciise Wardheere.
guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa sheegay inay dhowaan bilaabi doonaan qabashada kaararka codbixiyayaasha gobollada Maroodi Jeex, Awdal iyo Togdheer. haddaba guddoomiyaha guddigan Cabdirashiid Maxamuud Riyaraac ayaa u waramay wariyaha V O A da ee Hargeysa Khadar Maxamed Akulle.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa dad waa ku mahadnaqaya saddexda gobol ee Saaxil, Sanaag iyo Sool baa kaarbixintii ka socotaa weli, laakiin culayskeedii soo dhammaaday, iyaguna berri bay soo xirmayaan. saddexda gobol ee Awdal, Maroodi Jeex iyo Togdheerna insha allah bisha dhammaadkeeda ayay bilaabmaysaa, iyaguna mudday socon doonaan. marka adigu bisha 15-keeda ugu dambeyn insha allah waanu gebagabeyneynaa kaar bixinta dalka oo dhan. bisha Ibril ugu dambeyn 15-keeda wax waliba way gebagaboobayaan oo kaar ku saabsan haddii alla ka dhigo.
su-aasha kale hadii ku weydiiyo, waxaa jiray iyaduna inaad qaabilayseen ama la soo gudbinayay liisaskii saddexda xisbi dadkii ugu tartamayay deegaan
ahay dhab weeye. waxaana soo gaaray golihii deegaanka 22-ka degmo ee doorashadu ka dhacayso. gacantaanu ku haynaa saakadan aan u fadhinaa kala hufkoodii iyo kala haadintoodii. kolleyba dee waa 22 degmo dhowr casho way nagu qaadanaysaa haddii alla ka dhigo. markaanu deedhamaynana wixii saxina waa sax, waa gudbin. wixii ama wax ka dhigan yihiin ama sharciyan saxayna waxaa lagu celinayaa xisbiyada iyagay u taalla. marka inay soo dhamaystirtaan muddo kooban oo la siin doono, waxa ku xigaya golihii wakiilada ragii u sharaxnaa, iyagana waxaa la soo gudbin doonaa ugu dambeyn bisha 3-keeda, bishan aynu ku jirro. ugu dambeyn 3-keeda iyaguna 2-3 casho bay qaadan doonaan kala hufkoodu. procedure-kaas oo kale mari doonaan waxaweye wixii saxina waa sax, wixii qaldamayna waxaa lagu celin doonaa xisbigii soo gudbiyey. marka insha allah dee iyadana muddada ay kooban ee xisbiyadu haystaan bay kusoo celin doonaan. markaa kadib baanu astaamihii iyo ku dhawaaqaynaa iyo musharaxiintii rasmiga ahayd ee dalka ka tartamaysay waqti dheerna insha allah noqon mayso. marka iyaguna halkaasi maraya.
warqad baa jirta xataa xalay bulshada la wareejinayo xubno 17 xubnood oo golaha deegaanka xisbiga Wadani soo qoraalka ku qorna oo calaamadiina xagga sare ka saaran tahay. marka wax rasmi ah weli golaha deegaano dokumento idinka idinka soo baxay ma jiraan?
ma jiraan warqadaas, waxba kama jiraan. waa warqadii xisbigu liiska noogu soo gudbiyey. liiskaasu markaa wax rasmi ah maaha, hadduu xaggooda ka yahay xagga komishanka kama aha, layna shuruuc baa loo eegayaa, nidaam badan baa jira. annaga u gudbin doona ka rasmiga ah. marka warqaduun xafiiska dee wadani ama ciddii deesiday liiskoodii ay dhigeen baraa bulshada weyn oo mar way tahay oo dawa xisbiga kasoo gudbin isagu qaatay, laakiin maaha xiliba musharax rasmiya maaha ilaa uu ka helo komishanka ogolaanshaha oo shuruucda dhammaystiro. marka warqada anagu shaqo kuma lihin.
ugu dambeyn guddoomiye, baaridda xubnaha la soo marnay golaha deegaanka iyo golaha wakiiladaba guddiga tacliinta sare waa soo baarayeen xisbiyada guddiga u saaran sida xeerka ku qoran, guddiga imtixanaadka heer qaran ee wasaaradda waxbarashada saasoo kale gacantan ugu dambeysay imika idinkaa ku haya. mays leedihiin waxaad u baaraysaan si ka duwan saddexdaa borosijara hore uu soo maray baaristu oo ah hadday wax soo weydaartaan idinku gacanta ugu dambeysay rasmiyantihiin?
qasab wey, waxaa dee laysu daba dhigay jaranjarooyinka lagu baarayaana waa sida annagu culiyaha kale dee shahaadooyin bay tasdiiqayeen, xusbiyadu dad bay soo gudbisanayeen. laakiin waxaa laga yaabaa nidaamka sharciga ee u yaala inaan cid kale baarin. annagu markaa 12 qodob oo xeerku ku waajibiyey golaha deegaanka oo shuruudaa ayaan 12 qodob eegeyna. 12 qodob qofkii dee baasgareeya wuu baaskareeyey, qofkii baaskareen waayana waa lagu celinayaa xisbigii. waxaa laleeyahay sharcigii qodobadii waajibka ku ahaa waxaas iyo waxaa ka dhiman ha la soo dhamaystiro. marka deegaanta u dambaysay waanu leenahay qasab weeye, laakiin anagu waxaanu xaq u leenahay inaan xusbigii ku celinno oo muddo ka sugno. Marka xusbiguna dee laba arrin un buu yeelanaya hadhowto inuu qofkii bedesho iyo inuu isaga usoo dhammaystiro wixii sharcigu faraya ka dhinna. Marka saasay noqonaysaa haddii alla ka dhigo.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Cabdirashiid Maxamuud Riyaraac oo u waramay wariyaheenna Khadar Maxamed Cakulle.
haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha ee Zahra Cabdi Axmed.
abaaraha fatahaadaha iyo anyaxa xaalufinta geedaha dhammaanba waxa ay hoos imaanayaan arrimahaasi wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka ee soomaaliya. abaaro ayaa ku soo noqnoqday dalka, sidoo kaletana fatahaadaha ayaa noqday joogto gobollada qaarkood sannad walbaba. haddaba sidaa ayaa wasaaraddaasi gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ay ugu howlan tahay u gargaaridda dadkii loogu talagalay in ay gacan u geystaan. maxayna yihiin sababaha keenaya in dhibaatooyinkani ay si joogto ugu soo noqnoqdaan sannadihii ugu dambeeyey dalka, gaar ahaana dhulbeereedka leh webiyada? waxaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti igu ah axmed abuukar axmed oo isagu ah agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarada iyo maaraynta masiibooyinka. ugu horreyntii bal soo dhowow mudane agaasime, aad ayaan ugu faraxsan inaad barnaamijka qayb nagala tahay. waa hagaad. dhegeystayaal ayaa barnaamijkan qayb ka noqon doono, su-aalo ku weydiin doono, balse inta ayaga aan loo gelin aniga ayaa jeclaan lahaa inaan su-aal ku weydiiyo. wasaaraddaada maxay qabataa haddaad soo koobto?
runtii wasaaradda sida magaceedu yahay waa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. waxa ugu weyn ka shaqeysa waxa waa inay gargaar iyo gurun u fiirso dadka dhibaataysan, sidoo kalena inay maarayso khataraha dabiiciga ha noqdaan in kuwa aan dabiiciga ahayn ee dalka ka dhaca iyo maarayntooda ayaaday noqon lahayd in khataraha intaysan dhicin ka hor lasii odoroso haddii laga hortagi karo laga hortago loona diyaar garoobo marka ay dhacaan, laga bixiyo jawaabta iyo dalka ugu haboon ee looga jawaab celin karo haday noqoto in loo gurmaa dadkii ku dhibaatooda khataraas ama waxyeelay kasoo gaartay, iyo sidii looga baaraandegi lahaa in aysan dib u dhicin iyadoo loo marayo in la diyaariyo sistemyo iyo habab looga hortagi karo khatartaas in sanba kale soo noqoto.
way
waxaa kaloo dheer in wacyigelin bulshada looga sameeyo khataraha iyo sida usoo socdaan iyo saameynta reebi karaan iyo sida looga gaashaaman karo iyo waxaa la gudbin dadka iyo deegaanada ee laga yaaba ina khatar soo gaaro.
waayahay wahagaag. dhegeystayaasha ayaan siinayaa bal dhegeystaha ugu horeeya waxa uu ku jiraa khadka telefoonka dhinaca magaalada Beledweyne, meelaha masiibooyinka fatahaadaha ay ka dhacaan ayay kamid tahay. soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
magacayga waa Cabdixakiin Maxamuud Xasan, ku dhaqan magaalada Beledweyne. runtii waxaan rabaa agaasimaha inaan weydiiyo masiibooyinka ama khatarta waxa waa inta badan ka hortag ayay leedahay ka daba tag male. runtii waxaad u malaysaa mararka qaarkood markay dhacdo masiibo ama fatahaad ama anyax ka hortag male inta badan oo wasaaradda dhankeeda ah. waxaa dhacda oo keliya markasto fatahaada markay dhacdo oo kale waxa waa in badan ayay dadka sugaan, waxaana soo gaartaa gargaarka markaas oo kale mar ay kabteen bulshadii ay dib usoo noqdeen kaabooda dhaqaalaha dib usoo noqdeen kadib ayaa waxaa imaada bedelihii ama gargaarka markaas loogu talagalay. marka waxaan weydiin lahay intiina micnaha ay u dhiceen khatartaas oo kale hadda Farkseend iyo Beledweyne roobka hadda uu horo ka bilowday waxaa inta badan dadka waxay saadaaliyaan inuu biyo baxin leeyahay markay bilowdo Maarso 15-keeda ilaa 20-keeda waxaa hadda aada looga baqayaadan inay fatahaad kala baxo. marka ka hortag ma leeyihiin oo iyaga markasta ma sameeyaan, balse markii inta badan ee dhacda ay dadkana soo noqdaan dib u soo noqdaan ayay waxqabad sameeyaan. marka waxqabadkiinoo horeeyo oo inta markay masiibooyinka la sheego hortag loo sameeyo. marka taas ayaan weydiin lahay agaasima wanaagsan.
wahgaag, waa su-aal aada u muhiima, dad badanna laga yaaba inay isweydiin karaan. maxaad ugu jawaabi lahayd?
aad u mahadsan yahay runtii sidaa sheegta waa su-aal fiican. Wasaaraddan tani intii ay jirtay taranka hadda xukuumadda jirta afarti sano soo dhaafay, inta dowladdu inay fatahaadda ka dhacday waa tiro saddex jeer ama afar jeer. Marka looga baaraandego sidaas inay fadhiceen ka hor ama fatahaadda, waxaan ku howlanay nooyahan dambe inaan dhisno sistamyadii iyo nidaamyadii ay ku shaqayn lahayd wasaaradda si ay uga hortagto khataraas. Tusaale ahaan, sanadkii lasoo dhaafay waxaa la hirgeliyay xarunta bixisa dunyaha hore ee calisuwareed, taasoo ah meesha laga sii hogaan karo fatahaaddu intay ka dhicin ka hor, oo ay shaqaale la tababaray iyo qalab casri ah haystaan isticmaalayaan ay sii ogaan karaan intaysan fatahaaddu dhicin ka hor. Waxaa sidoo kale la sameeyey inaan bal qiimeyn ku sameynay wabiigii beledweyne oo aan dad u dirnay la soo ogaaday annagoo hay-ad kale dowladda kaashanayna wasaarado kale, bal sababaha iyo meelaha wabigu ka fataha iyo meelaha ay u baahan tahay in wax laga qabto daraasad dheer oo waqti qaata ayaa la sameeyey. Qaybtii wejigii koowaadaa dhamaaday, haddana wejigii labaad ayaa socda oo rabo in la sameeyo, taas oo hadhowsina xal u noqon doonta in la helo qorsha dhammaystiran oo wax looga qaban karo fatahaadda, taasoo keeni karta inaysan dib dambe adwaalinaysa u fatahoodiyo. Sidoo kale waxaan kaloo sahamin u sameynay deegaanada wabigu ku fataho, bal inay jiri karaan meelo kale sawiil ka fatihin oo dadka aan kaloosi tali karno intaysa fatahaadu dhacen inay usii duuraan ama loo sii diyaariyo xataa in deegaanadaas waxyaabihii u baahnaa in adeegyadii laga sii hirgeliyo. Qorshahaasiyana meel fiican u maraaya. Sababta ugu weyn ee waxaan u dhacaa waxaa waa waddankeena oo soddon kisano soo dhaafay aan haba yaraatee wax shaqaca laga qaban kahortaga fatahaadda ama musiibooyinka noocyada kala duwan. Markastana waxaa dhaqan noqotay in dadku markay dhibaata gaartay keliya loo gurmado, oo weliba gurmad sida saaxiibkay sheegay oo xilli dambe u gaaro. Hadda waxaan ku howlanahay wasaarad ahaan inaan kahortagana iyo diyaar garow oo dhammaystiran aan sameyno, iyo sidoo kale in aan sii diyaarino baasaaradii iyo warehousadii dowladweyne ee agabkii waxyaabii loo baahnaa lah haddii lacala fatahaaddacdo in la hirgeliyo. Sidoo kale waxaan ka fikirayna inaan diyaarino tiim ama shaqaale u tababaran inay ka hortagaan fatahaadda oo gurmad degdega markaasba ka samayn kara in laga helo dowladweyne iyo deegaanada kale ay dhibaatooyin ka dhacaan, oo waan rabno inaan sameyno xarumo gurmad qaran oo degdeg ah oo heer qaran ah, heer gobol iyo heer degmaa, oo aan rabno inay ka hortagaan maaleynta khataraha noocyadaas oo kale ah.
Waa hagaag. Haye, dhegeyste.
Waa mahadsan yahay horta agaasimaha. Runtii ana hadda waxaan ku soconaa magaalada beledweyne. Wabigii waxa waaye aada ayuu u guray fagsiintii. Markaan leeyahay kahortag, markaan leeyahay wabigii hadda waa guray, wuxuu u baahan yahay faarbixin. Kahortag uu kamid yahay faarbixin ayuu u baahan yahay, qashinkoo laga bixiyo, qodid loo sameeyo si biyaha hadhow markay ugu soo dhacaan ama ay biyo xoog leh u maadaan, si uu wabiga u noqdo wabi oo god leh. Marka ma dhacda inta badan macnaha wasaarad ahaantaada
sokobulaal
hadda ma muuqato, faalo hadda ma muuqato oo barnaamijkaas kahortag loogu sameynay sida webiga loo qaarbixiyo. Waa muhiimadda koowaad ee maanta ay dadka beledweyne ay sugayaan, faalaheedana weli kama muuqato. Marka waxaan dhihi lahay ka wasaarad ahaan maxaa idi ka qorsheysan
arrintaas? Runtii waxay u baahan tahay baaraandig farabadan, u baahan tahay runtii iyo qorshe iyo istraatiijiyo dheeraad ah. Hawshadan hadda waa lagu hulayahay wasaaraddeena keliyana maahane, dhammaan dowladda o dhan ay waxay u tahay priority. Wasaaradda biyaha hadday noqon lahayd, beeraha, xanaanada xoolaha, xaliska wasaaraha iyo annaga ayaa waxaan ka shaqeynaynaa mashruuc ballaaran oo arrintaas wax looga qabanaya insha allah. Waan rajeynayaa saaxiibkay inuu dhowaanahan arko qorshayaashii aan sheegayna oo fulaya insha allah.
Waayahay dhegeysto kale oo soomaaliya joogo ayaan asna bal soo qabanayaa. Magacaa ku bilow halkaad ka joogto soomaaliya iyo su-aashaada.
Mahadsantaa sare, bismillah. Magacaygu waa cabdigaashaan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Agaasime, waa mahadsan tahay waakusugaana shaqaaqa bacdi. Waxaan jeclaan lahaa inaan kuweydiiyo saddex su-aalood oo kooban. Dalku marxalad amnigasi ama awaareed oo xoogila ayaa agaasime ka jirta, gaar ahaan gobolka Jada wuxuu kamid yahay meelaha aadka looga dhawaaqayo oo dhowaan tagteen aniga iyo wasiirka wasaaradda iyo wasiirka qabeedda uu geliyo. Marka laga tago kaalmo dad soomaaliyeed oo qurbajoog u baahnaa ay jeeniyeen, maxay tahay booka muuqda oo wasaaraddu ay ku biirinayso dagaaladaas gurmadka ee dadka Soomaali loo gurmaniyo. Taas waa su'aal. Su'aasha labaad, waddankeenu wuxuu ku yaallaa meel amni dishboon ah oo ay soo noqnoqdaan sigooyinka dabiiciga ah abaarta uga ahay. Marka maxay tahay istraatiijiyadda waqtiga fog ee wasaaraddu leedahay oo ay u talagashay inay waxyaalaha noocaana kula macaamisho? Hadayse jiraan ma yihiin waxyaaba dadku ay baraal ku yihiin sawir qabaan oo ama aad ka qayb geliseen markii la sameynayay ama aad la wadaagteen si ay u dhamaan? Su-aasha ugu dambeysa oon ayaa nabadoonaa ku weydiinaya waxay tahay maxaad strategically maxay tahay qorshaha lagu koordineer gareeyo ama lagula socdo isku xirka dagaalada gurmadka ah ee dalka ee gobollada kala duwan ka dhacaya? Matalan, waxaa laga yaabaa in dadka jaaliyada Soomaaliyeed ay gurmad bixiyaan, waxaa laga yaabaa oo muxsiniin oo qaamo bixiyaan inay gurmad bixiyaan, waxaa laga yaabaa ururka dowliga iyo kuwa aan dowli ahayn inay jawaabaan, waxaa laga yaabaa dowladda federaalk iyo kuwa stateka inay jawaab bixiyaan. Waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin mechanism lagu koordineer gareeyo si loo hubiyo in waxa la haystana la deeqaamiyo, dadka mudana la gaaro. Muxuu yahay waxaad ugu talagashay inaad kula socotaan waxaad koordineer gareysaan? Waa mahadsantihiin.
Aada baad u mahadsantahay Cabdigashaan.
Waa mahadsanyahay walaalkay Cabdigashaan. Runtii arrinta gedo waa xaqiiqo jirto ay laar farbada aad ka soo yeeraysay diinta lasoo dhaafay. Wasaarad ahaan runtii waxaan ka shaqeynay xooggana saaray sidii dadkaas gurmo degdeg ah loo gaari lahaa, haba noqoto in biyo dhaamin loo sameeyo dadkii dunida ku nool gobolka dego, sidoo kale in raashin la gaarsiiyay dadka dhibaataysan, iyo sidoo kale inay daaq helaan dadka xoolo dhaqatada ah deegaanka ku nool. Ilaa iyo hadda waxaa noo suuro galay inaan hay-adihii maxalliga ay kuwa caalamiyaaba aan culayska ku saarno sidii ay tallaabo degdeg u qaadi lahaayeen. Dowlad ahaanne waxaan isku hoolnay sidii aan biyodhaaminta qayb uga noqon lahayn. Laba maalin ka hor aniga iyo wasiiradda gargaarka Khadiija Maxamed Diiriye waxaan gobolka Jego, gaar ahaan magaalada Xadiga Sirbaharay, oo runtii aan dhiirigelinna u sameynayna dadka samfalka ku howlan shaqaama iyo hay-adaha kale deegaanka jooga biyodhaaminta qaybka ah, islamarkaana aan doorkii dowladda ee biyodhaaminta iyo samfalka qayb uga noqon lahayn aan ku biiri lahayn. Waxaa la kulanay bulshada qaybaheeda kala duwan, maamulka iyo dadka ku howlan gurmadkiiyo. Runtii hadda la hadlayo wax kabaxsis kaloo lahayn hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ee ka howlgala gobolka Jego gobolka qaybihiisa kale, taas waan ka tashanaynay sidii bal loo koordineer gareyn lahaa howlaha socda ee gaalcelinta iyo gargaarka ah. Runtii gobolka Jego inta ugu badan waxyaabaha saameeya waa abaaraha iyo cadka wadow gobolka iyo gobol wabiyale oo laga wabi maraan. Waxaad dareemaysaa marka in ay xaaladaha dhaqaale waddanka iyo qaababka hadnolada bulshada runtii marka la fiiriyo iyo waddankeena kheyraadkiisa runtii in aada u kala duwan yihiin. Waxaa jira qorshayaal ay dowladdu ka leedahay jiirarida oo waxaa hadda socda la sameeyay qorshaha horumarinta biyaha qaranka oo dhigaada, sidoo kale istraatiijiyada biyaha qaranka ayaa la sameeyey oo wasaaradda biyaha ay sameysay. Ujeedooyinka waxaas oo dhan loo sameynaya iyo istraatiijiyada qaran gargaarka wasaaradda sameysay iyo siyaasadda maaraynta masiibooyinka, waxaas oo dhan waxaa waa waxyaaba loogu talagalay in dhibaatooyinka soo noqnoqda ay sidii daran. Mid waa cimilada ayaa keena oo waa wax ma jiraala ama dibacadeeda, laakiin waxaa keliya markaas laga qaban kara waxa waaye inaan u diyaar garowno. Tusaale ahaan waddankeenna badanaa waxaa la isku hadlaya waa biyaha roobka iyo nooga yimaada, daaqeena wuu ku xiran yahay, beerashadeena ku xiran tahay. Waxaan ka fikiraynaa marka in la helo waraab iyo daaqsin aan ku xirnayn roobka oo sustaini dal ah oo waara. Kutrikaas inta laga gaarayana kama xaaladaha way sii jirayaan, laakiin insha allah waxaan rajeynayaa muddadeed hoos socda salaad hoos socda inaan u dhaqaaqno fulinta qorshayaasha istraatiijiyooyinkaas lagana gudbo xaaladaha jira. Hadda biyola-aanta gada keliya kama jirto, laakiin gobollo kale oo iyo sida Sool iyo Sanaad oo kale iyo awdal Isugari ayaa laga sheegayaa iyagana sidoo kale waa kujirtaamidu qeybo kamida. Deegaanadaas oo dhan waa deegaanada ay ku nool yihiin xoolo dhaqataa oo marka hore roobka kutiirsanaa ama wara iyo baliyacadi jiray ama ceelal gacan qodaala lahaa oo dacaalihii jiray qaarkeed. Marka waxay u baahan tahay marka inaan ka fikirno sidii aan uga maarmi lahayn si aan ka u tiirsanaa mid keliya biyaha roobka ceelka noogu imaadkeliya.
waaye agaasim adoo mahadsan soo koob, dhegeystayaal badan ayaa qadka nagula jiro, marka adigoo mahadsan. Wa hagaag, waa filaya Cabdigaashaan inaad ka bogotay jawaabtii su-aalahaagii. Waaye aad baad umahadsanta Cabdigaashaan Cigaal. Dhegeystahaasi jooga Soomaaliya oo khadka telefoonka Muqdisho nagula soo xiriiray. Sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee dalkan Mareykanka ku jira mid ka mid a hooyooyinka gudaha dalkan Mareykanka muddada ku noolaa. Soo dhowow, magacaa ku bilow aragti iyo su-aal waxaad qabtid, agaasimaha uu ku maqlaya.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta magacayga waxaa la yidhaahaa Faadma Afsharuur baa la dhahaa. Waxaan joogaa dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis. Waxaan salaamayaa v o a wariyayaasha iyo agaasimaheeda iyo adduunkeedoo iswato. Waxaan kaloo salaamayaa agaasimaha macnaha ku jira maanta laynka uu
wasaaraha
dowladdii ka socdo. Waa ilaahay maada horta qof dowladda ka mid a maanta inaan helo. Waxaan u malaynayaa qof dowladdaa ka tirsan, waxaan ka wadaa haddaa dowladda hadda maanta joogtaan ka hadlaya, waxaan ka arkay nin la yidhaaho Omar. Waan u malaynahayo inuu yahay wasiirka cirkee dhulka inuu yahay.
Hadda waxaa kula hadlaya agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarada iyo maaraynta masiibooyinka ee mudane Axmed Abuukar Axmed ayaa kula hadlaya oo Muqdisho joogo.
Yes, Axmed Abuukar Axmed, aad iyo aad baan kuu salaamahayaa agaasime oo kuwa aan weliba su-aasha ugu daran aan u qabaad ka mid waa ilaahay maad kujir Axmed. Marku asalaan kadib, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wax, inaan ku weydiiyaan rabaa abaaraha iyo masiibooyinka iyo dhibaatada ka dhacda Soomaaliya way badanta, waxaan alla ahayn oo kafalgarayn karana ma jiro. Cid gooni ah laguma eedayn karo, laakiin waxaa cid gooni ah lagu eedayn karaa markii ay dhacdo, inta wax isku mid ah ay dhacaan, in 18 gobol oo Soomaaliya oo isku midka ah qaarna loo gurmado qaarna aan loo gurmani. Su-aasha aan qabo waxay tahay, anoo hadda sawirkaaga arkayay markaad garbaharri ka degaysay, anoo ku arkayay, su-aasha aan qabaa waxay tahay, oo si fiican kuula socday, dhibaatada ka jirta Garo yaa dowlad u ah, yaa aabo u ah, yaa hooyo u ah? Haddaad se garbaharri
ka degtay,
waan arkayay markaad garbaharre ka degtay agaasime, adiyo wasiiradda waa idin arkayay, waa inkaga tahaniyadaynahayaa. Laakiin dowladda weyn waxaan weydiinahayaa, gaday yaa dowlad u ah?
Macnaha maxaad ula jeedaa su-aashaada?
Loogu fiirsadaa maxaa dhoonka loogu fiirsadaa, maxaa dagaalka loogu fiirsadaa, maxaa qaaraan ba dalkaba aan gacanta ugu jirin loogu fiirsadaa?
Hadda gargaarka, hadda adigoo mahadsan,
aad iyo aad baadna u mahadsantay inaad ermacaan.
Waayahay, adigoo mahadsan, gargaarada unbay ku saabsan tahay dagaalada iyo mashaariicdaas kale hadda kuma jirno.
Gargaarkaaba ka mid ahba qof hadduuba gaajo u dhintay wax u yaallaba male. Gaajo loo dhintay oo baa loo dhintay. Dadka ka qayb qaatay baan ka mid ahay, dadka soo taagan oo aada u dhibaysaan ka mid ah oon seexanin. Taas waayaba waxaan ka socdaba, because dowladdu waa
agaasime. Adigoo mahadsan dhegeystahaasi.
Aada u mahadsan tahay runtii, kadalaas iyo Gado waxay u tahay dalka Soomaaliya, waana dowladda Soomaaliya guud ahaan dalka dhan ay dowladu tahay. Hadday noqoto amniga iyo kala dambeynta iyo adeega intaba, gobolka Gado wuxuu lamid yahay gobolada kale, dowladda wuxuna xaq u leeyahay waxa gobolada kale ay helaan. Hadday noqoto gargaar iyo samfalkana, waa sidoo kale annaga bishii lasoo dhaafay ani wasiiradda waxaan tahay gobolka Xudurka gobolka Bakool. Sidoo kale waxaan hadda qorsho noogu jirta inaan gobollo kala tagno oo ayagana aan gargaar iyo samfal u aadayno, sida aan goboladaas kale ugu gurmanaynaan Gado ugu gurmanaynaa, sida dadka ku dhibaataysan ay noo dhibayaan ayada noo dhibaysaa. Kulley hadda Gado keliya garbahari aan ka tagno, waxa weyaan malaas ina dad xaawa tagno ama dowlow tiraan meel kala tagno, annagoo rubadkaas yaraantaas ilaa waxaan gaarsiin karna aan gaarsiino. Waxa laga yaabaa inaan usbuuca dambe raashin qaydin ka sameyno isla gobolka Gado, sidaas oo kale waxa laga usbuuca dambe inaan gobollo kale ka sameyno. Qorshayaashii noogu jiraan runtii masuulada naga saaran, dib kasta wal haysana waa dareemeynaa, waana naxaruujinayaa.
Waa hagaag, waad mahadsanta agaasime. Waxaa jirta in ayax Soomaaliya laga soo bilaabo gobolada dhinaca bariga fog ilaa iyo kuwa bartamaha ilaa iyo koonfurta oo dhanba uu si weyn ugu baahay sanadkan iyo kii ku horeeyay dhammaadkiisaba oo dad fara badan ay xataa abaaraha jira u aaneynayaan in ayax uu qayb ka yahay saameynta dambe ee fog ee ayaxa uu ku yeelan karo daaqi iyo dhirta Soomaaliya maxaa la dhihi karaa
runtii waa sidaa sheegtay dayaxa wuxuu baabiyey dhul badan oo dhulbeeleed fara badan wuxuu daaqsi fara badan isagoo dalagii iyo daaqiga galaastay gobollo badan uu soo gaaray Soomaaliya kamida isla hadda sanadkan walaaci waa jiraa marka roogdo walaacir ayaxtag eela reeg waxaa laga cabsi qabaa in ICC soo baxdo mar kale waluu hadda meelaha qaar la buufiyey oo lagala dagaalamay gobollada qaar agab iyo qalab la siiyey ayax kula diraan dadka qaar loo tababaray si ay ugu hortagi lahaayeen ayaxa laakiin runtii walaacna waa nagu haya arrintaas dadaalada waa wadnaa runtii annaga iyo wasaarad ahaan iyo wasaaradda beeraha runtii oo aada arrintaas ugu hawshareed wayii lasoo dhaafay inta uu suriya naga saaran sidoo kale dowlad goboleedyada wasaaradda hoogi beeraha iyo gargaarka ayaga laftii arrintaas waxaway shaqo badan ka qabteen waana wax national issue oo dowladan ay ku hoglan tahay insha allah wax rajeynayaa in ilaahayna nala garab galo nagana muusiyo khatartiisa ayax
waa hagaag mudan agaasima adigoo mahadsan dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo khadka telefoonka inaan ugu baaqo dhankiisa si markaas uu su-aal ku weydiiyo soo dhow walaal magacaaga halkaad joogtid iyo aragtiyo su-aal waxaad qabto
bismillah irahmaan irahiim alxamdulilah rabbil caalamiin magacaygu waa abduqaadir yuusuf cilmi waxaan joogaa magaalada beledweyne waan idi salaamayaa idaacadda sida weeda khaasatan nuuri saxre cabdi axmed iyo agaasimahda
waa tahay caawa gada iyo gada iyo hiiraan unbaa nasiib u yeeshay balaha khadadka telefoonada soo dhacay ayaga u badan yihin waaye hore usoc su-aashaada
hadaan waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aaladaan rabaa inaan agaasimaha weydiiyo kow horta waxaan weydiinayaa waddanka ayax fara badan iyo abaaro fara badana ka dhacay wasaaradda gargaarku wax sababta iigu horsegi laadaay barnaamijkan markuu soo bilowdaba ama intuu qabashada leeyahay ka hor iigu horsegi laadaa horta su-aashaa weydiinayaa su-aashan labaadan weydiinaa waxay tahay hadda dowladda soomaaliya iyo beesha caalamkuba waxay sameeyeen waxaan dhankeeda ka yimid mashaariic badan oo loogu talagalay ayaxaas loogu talagalay marka waxaan arki haynaa meelo badan oo maaragtay gobollada kamida amaba aan arki haynaa inaan sidii rabay aan loo maamulin oo qaabab kale ay wixii ku baxayaan marka taas si looga hortago wasaaradda maxaa uga diyaarsan ilaa waa ognahay soomaaliya dhaqankeeda iyo musnaadaqa wax ka dhex jira
waad mahadsan tahay dhegeystahaas isna hiiraan nagala soo xiriiray maxaad ugu jawaabi lahayd
sidaa la socotaba manaa mandateka ugu weyn hadda dowladda soomaaliya leedahay waxaa waa iyaala waa in la dhisa institutionska dowladda hadday noqon lahayd heer degmo iyo heer gobol iyo heer raalintaba marka laleeyahay institution aa dhisayaana waa dareemi kartaa sababta lodhisa waxaa waa inay ka baxaan caqabadaha jira ee shaqooyinka hortaagan ha noqoto in waxyaaba badan ay gaabis ku yimaadaan ama doomariska ay dhacaan mararka qaar ama shaqada sidii larabay inaan loo qaban ay dhacdo ama la gaari waayo dadkii loogu talagalay in la gaaro caqabadahaas runtii soo noqnoqda waxay marka ka ragaabiyaan howlaha gargaar sidoo kale waxay sii xoojiyaan saameynta xun ee ay leeyihin khataruhu ka dowlad ahaan runtii hadda waxaan arkay sanadkii lasoo dhaafay kii ka horreeyay 2019 aad beledweyne ka dhacday waxaan ka shaqaynay in la helo task force oo ka kooban dowladdii iyo hay-adihii iyo NGO-yada meesha ka shaqaynayay kuwa jira loo wada howlgalay islasaabta dhab uu jira hufnaan ay jirtay wax badanna waa la qabtay runtii waxay ahayd xilligaa ugu adkaa fataadi ugu waxbaday dhacday 2019 gurmuska isu dadnaa iyo kaafalka isu dadnaana waa la gaarsiyay gobolka shaqadii ugu qurux badanna waa laga qabtay hadda ilaahay laguma keena laakiin haddii ay dhacatay task forcigii waa diyaar systemki iyo nidaamka lagu shaqeynaya waa diyaar kiyo lasii hormariyo lasii casiyeeyey sidoo kale waxaa barbar socda howlo ka hortaga u tagna khadaada kaga hortagno iyo inaan usii diyaar garowno gurmadka ama gargaarka nooca loo baahnaa lahaa insha allah waxaan rajeynayaa sanadahaasi soo socda kadacay soomaaliya marna waxay ka sheelisaa qoyaan fara badan oo biyo iyo fatahada laga qayliyaa lix bil sanad kasta lix bilood dambar abaara laga qayliyaa liba waxaa biyaha noo yimaada soomaaliya ay hesho roobka iyo hesho iyo biyadii celasha 19 lagama faa'idaysa marka hadda waxaan ku howlannahay shaalaka dowlad ahaan sidii waxaasoo dhan loo maarayn lahaa loona loogu nuugsan lahaa runtii abaaraha iyoshaqada soo dhandhacday, annagoo biyaha u isticmaalayna sida ugu saxsan uguna haboon oo nolosheena ku maarayn karno oo daaqsin iyo abuur intaba u kaashan karno. Sidoo kalena aan yeelanayna adkaysi iyo isalana u igsanayna abaaraha.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarada iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya, Mudane Axmed Abuukar Axmed, oo barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti igu ahaa. Waxaana barnaamijkan uu ku soo beegmayaa xilli Soomaaliya meelo badan oo ka mid a ay saameyn ku yeesheen abaaraha, fatahaadaha iyo ayaxa dhowaanahan ugu dambeysay ku habsanaya meelo ka mid a Soomaaliya. Barnaamijka wicitaanka dhegeystahana waa naga intaa. Agaasimaha guud iyo guud ahaanba dadkii ka qayb galayna waan u mahadcelinayaa.
Zahra Cabdiaxmed ay ahayd oo soo jeedinaysay xubintii wicitaanka dhegeystaha.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, toddobaadkii hore sidaan ku ballanqaaday, kanina waa barnaamij ku saabsan maansada, maalmaha roobdoonta ay maansayahanadu eebba ku baryaan. Ha yeeshee, inta aanan taa u gelin, aan ka hor mariyo dabeecadihii ay lahaayeen abaarihii Soomaalida ku dhici jiray iyo basanbaas wixii ay bulshoweynta ku markan jireen. Siduu waayeelku u warhayo dhowr sano markay soo wareegtaba, waxaa degaanada Soomaalida ka dhici jiray welina ka dhaca abaaro ay dadka iyo duunyaduba ku naaftaan. Nasiib darro, cilmiga saadaasha hawada iyo cimilada dalka lagama aqoon. Sidaa darteed, shalay iyo maanta toona abaaraha bulshadu kama tabaabushaysato. Laba xilli roobaad oo isxiga markii la waayo ayuunbay ummaddu sansaan abaareed dareemi jirtay. Mid saddexaad markuu u raaco oo keliya ayuunbayna ogaan jirtay abaar ba'anay inay hareeraysay. Hababka isgaarsiinta iyo iskaashiga caalamiga oo aan jiri jirin awgeed, siday maanta isugu furan tahay dunidu isuguma furayn, sida waayadan la isugu gurmadana aadanuhu isuguma gurman jirin. Sababtaa darteedna abaartii dhacdaba waxaa xigi jiray geeri aan xisaab lahayn iyo macluul baahsan oo badanaa aan waxba laga qaban kari jirin. Si kastaba ha ahaatee, waxay abaaruhu ugu daraayeen intii aanay Soomaalidu baran ganacsiga badaha. Waxay ugu qoob cusraayeen dunida kale intii aanay xiriirka la yeelan xoolaha nool oo ahaa hantida qura ee ay lahaayeen baad iyo biyola'aan kolkii ay eber la noqdaan, ayuu dadkuna gaajo iyo cudur u dhammaan jiray. Tolal dhan oo reer hebel loo aqoon jiray ayaa tusbax go'ay noqon jiray, markaasoo tirada guud ee dadweynuhu aad u gaasidmi jirtay. Goortay tala farakaha adana wixii la badbaadin karo ayay badbaadin jireen. Bar xoolaad iyo dalag beereedba goortay ku diimaan ayay dadka wixii maanta uu socod ku harsan yahay u luudin jireen meel wuxuu nololah ay ku maqleen, wixii kalena halkooda ayay uga dhaqaaqi jireen. Iyaga iyo maqaadiirta ayay isaga tegi jireen. Anoo gabana ayaa waxaan maqli jiray abaar diirata ah oo dalka ka dhacday awgeed in tal Soomaaliyeed uu beri kob cilla'a kaga tegay dumar tiro badan oo macluul la dergan waayey. Waxay ahaayeen dumar markaas weli noola oo heble iyo heble loo garanaayo, dumar ay ku jireen hooyooyin iyo ayeeyooyin miiran oo sara joog daayay fadhigii tahli kale waayey. Waxaa la yidhi xero ay u oodeen bay sidii xoolihii ku gureen, dabadeedna intay oodafadii u dheereeyeen kaga dhaqaaqeen. Malahaygana si dhacdadaasi aanay xusuusta uga bixin, balli meeshaas ku yiil ayay bulshadii arrintaas ogeydi naaga oodays u bixisay, welina Soomaalida qaarkeed ayaa taqaano agagaarkiisa degta. Dhinaca kalena, sida ila tahay, meel cilla'a lagama mala awaalin sheeka xiriirooyinka Soomaalida kuwooda dad qaratada ku saabsan sida dhegdheer iyo qaar kale midka ah. Mar walba oo sheekooyinka caankaasi ay igu soo dhacaanba waxaan iska kari waayaa inaan maleeyo wuxuun xiriira oo ka dhexeeyey iyaga iyo abaarihii hanti oo idil uu dadku ku waayi jiray dalkana ka dhici jiray. Waa samale madana run ma wada noqdo. Waa tahay aanu noqdo maansada xilliyada abaaraha eeba lagu baryo ee roobdoonta ku saabsan. Raggii tiriyeyna waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa Cadhays Ciise Kaarshe oo ahaa saarowgii meesha sare soo gaarsiiyey hees cayaareedda saarka loo yaqaan gabaygana la soo simay. Waxay ahayd guyaashii 1946 ilaa 56 iyo abaartii ba'nayd ee waagaa dalka ka dhacday gobollada qaarkoodna baastaalay looga bixiyey. Beryahaas ayuu cadhaystiriyey saar roob doon ah oo si qoto dheer uu eebba ugu baryey, isla markaasna uu ku faahfaahiyey dad duunyo iyo dagaanba dhibaatooyinkii ay abaartu dalka ku haysay. Isaga oo adeegsanaya aftahamo kasta oo uu ku muujin karo baahida iyo jilicsanaanta ay ummaddu qabto, ayuu soo bandhigayaa sababihii ay la ahayd inay Soomaalidu eebba naxariistiisa ku mudan tahay kuwaasoo ay islaamnimadu ugu horeyso. Wuxuu eebba uga calaacalayaa abaarta darteed dhalaal iyo habeenba kulaylka lala harsan waayey oo lala hoyan waayey. Wuxuu ka murugoonayaa dhirta qaawanida isku wareysatay ee markay dusheeda ku qalashay ay caleentii ka wada bidday dabadeedna u ekaatay wax aboor ka haagay. Marka xigana si uu baryadiisa u cusleeyo wuxuu ka cabanayaa taagdarida Soomaalida. Wuxuu qirayaa inkastoo ay dowlad tahay haddana inaanay Soomaalidu isu kaalmayn karin oo xukuumaddu aanay lahayn awood ay abaarta wax kaga qaban karto, sababtoo ah iyadoo 4 sano oo keliya laga joogo gumaysigii shisheeye markuu dalku ka xoroobay. Wuxuu leeyahay eebbow haddaan Soomaali nahay Sanca ma naqaan, eebbow sida qaramada hore u maray farsamooyinka lagu tartamayo aqoon uma lihin, eebbow waxaanu dhaqanaa waa xoolaha nool oo geelu ugu foolaadsan yahay iyagiina abaartii baa la tagtay, eebbow caanaha iyo hilibka aan iyaga ka helo ayaanu weligaya ku nooleyn, maantase waa naga gabaabsi oo cayr iyo calool maran baanu ka simannay. Waxaanu nahay muslim, muslimkana waad u hiilisaaye, eebbow maanta na furo oo nabadbaadi. Wuxuu yidhi habeenkii lama hurdo, dharaartii lama harsado, cidkii waa hoolan yahay, dadkii haahduu hayaa hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye, ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horeye. Higliyo geedkii har weyn abaar baa hoolato, haraad baa looga kacay, cadow hoostiisa iyo hog baa laga soo baxo, tallaabadu hor uma kicin, haddaan haahaabadnahay abaar nagu haawatiyo hantaa turra kama baxnee, hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye, ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horeye. Qaramada horey u maray hub halisay suubsadeen, dayaxay ahaansadeen, anuuna xoolo aan horiyo, horweyn aan soobsaniyo, haleelo aan maallo iyo hilbiyo caanaan naqiin, waa harag waxaan haysanay, hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye, ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horeye. Isaga oo aad mooddo inuu ku kalsoon yahay ducadiisa in la aqbali doono, ayuu meelaha saarka ugu dambeeya wuxuu Cadhays Ciise kaga baryayaa roobka uu Soomaalida ugu deeqi doono inuu noqdo mid lagu naaloodo oo dadka iyo dalka aan dhibaato u keenin. Wuxuu ku xijinayaa kooxo tiro yar oo habowsan markii laga reebo ummadda inteeda badanay inay tahay muslim quman, sidaa awgeedna ay ilaahedgar ugu leedahay inuu roobkiisa ugu deeqo. Ugu dambaystana si isbihinbihinay ku dhan tahay ayuu saarowgu eebba uga duraamanayaa roob ka da'a ka gees iyo ka gees dhammaan dhulka Soomaalida, roob dooga iyo tigaadda uu bixiyo lagu naaloodo, abaarta iyo wixii ay dadka badayna lagaga raysto. Wuxuu yidhi habeen roob soo hugmo, haqar iyo rida hilaac, ugaarta hawdka iyo haadkuba ay biyo helaan, dadkuna ha kaala dhaho aan bala hoosta ugu jirin, adaa noo heli karay, Allahayow nagu hagoog. in doonto hadaf jiro barkeen uu yahay habow hawraartii nabiga iyo hoggaankan haysanaa hooguhu waa hal iyo laba dhulkeennii hooyo waan ka wada haybaysanaa hagaag baan kuu baryayay mid aan loo gelin hayaan aanbala hoosta ugu jirin adaa noo heli karee rabbigayow nagu hagoob hargeysa iyo hurdiya hobyihii hooraa wateer hareeraha haawinaa halkan iyo buur hakaba hiiraan meesha ay dhahaan habaas weyniyo hawaash intii geel laga hoyo hoggaan awr lagu qabto haybtii soomaalidu iyo hilbuhu ay ka hadlayaan hagaag baan kuu baryay hirdoogle iyo caleen hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hamba qabo nasoo hoob waa horeye dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo
markaana aan aadno dhinacii heesaha
fiidnimona dhegeystayaal waa naga intaas waxaa idin soo jeedinayay nuur xasan nuur iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaa mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
Oh.